Leyar Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Üşün 2014 yılın 6 martı hepdiyanın penşenme günü. Havarlar unneli ve telex dol programmalarını değiştirmeden odol gün efirde günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizden men Səhra Qulamla bir tanıştırayan. Başta kəbir xəbərlərin qısa məzmunu bilen tanış olun. Украинанын Крым региондун парламенти Русия кошулма үчүн сес берди. НАТО Русиянын ресмилер менен кечирме пландаштырган дуушуктарын соңго койду. Кусерай топорунун эки агдасына hüjüm edildi. Эмне болсо шөбөйлө кабарлардын толугураак мазмуну. Украинанын Крым региондун парламенти пеншенбе күнү Русия кошулма үчүн сес берди. Бул вака Европа билелиши Крымда рус күчлөрүнүн жерлештирилмени жооп чараларын маслагытлашан махал амалашты.
Ну это значит, что мы воссоединились с нашей родиной, частью которой мы были долгие годы.
Крымын премьер-министринин биринчи орунбасары Рустам Темиргалиев сес берилишин бир агыдан кабыл эдилендигине ве бул маселе барада референдумун 10 күнүн давамында кечирилжектигин айтты. Крымдагы Русия тараптары долондурчулар Украинанын тээде меркези hükümeti тарапынан ыкрар эдилмени. Шереде Украинанын тээде долондурчулары күрүнү эдилен территориянын Русия тараптары премьер-министринин ве парламент сөзчүсүнүн тусоо эдилмеги барада тапшырык берипти. Крым алабасы рус тилинде gürleyen sevit olup onunla Rusya'nın Qara Dengizdeki flotu yerleşer. Bu aralıkta Avropa Birleşiğinin liderleri Ukrayna'daki bu krizis varadaki umumi pozisyalarını kesitleme üçün maslağı dediler. NATO'nun başlığı Anders Fogh Rasmussen yaranlığın Rusya'nın resmileri bilen geçirmeyi planlaştıran duruşluklarını sona koyanını ve NATO'nun Rusya bilen ehli hizmettaşlıklarını gözden geçirecektiğini aytti. Rasmussen'in bu beyanatı Ukrayna'daki yağdaylar, hususan da Krim yarımadasına Rus koşunlarının girizilmek sebeple gün vatar bilen Rusya'nın arasındaki dartkınlık devam ediyen mahalı çarşenöğünü yayradırlı. Rasmussen, NATO'nun Rusyalı kardeşler bilen ağza derecesinde duşlukları hedirlikçe geçirmeyecektiğini. Bunun derecine ol yaranlığın Ukrayna'nın rayet ve harva liderleri bilen ödara katnaşıklarını güçlendirecektiğini aytti. Rasmussen, Rusya bilen hizmettaşlığı son koymak varadaki karar, Moskva bilen bilelikte Siriya'nın himik yaralı larını yoğ etmek hakkındaki planı hem öz içine alyar dedi. Ливияның соңғы лидері Муаммар Каддафиның оғлы Нигериядан экстрадиция етілді ве Ливия алынып барылды. Демократиялық Африка юрды Садик Каддафини бірнеше уақыттан бері Нигериядан экстрадиция етмәді сыйнаншады. Ливияда 2011 жылда болған толғыншықларда Каддафи хакиметтен шеттетілгеннен соң Садик Каддафи юрдың күнбатар қоншысы Нигерияға қашып кетіпті. 2011 жылдағы қозғалыс НАТО-ның қолдауына амал ашырылыпты. Кәрі ойыншы телекечі ве профессионал футболчу Сади Каддафинин эң мешхур оглу Саиф ал-Исламиялы халкары жинаят суду тарапынан көзлөнүлмөйөр. Йөне Ливия Садини Ливиянын футбол федерациясына башлыклык эден дөөрү эмлеги бейканун эле кечирмек ве адамдарды яра менен коркутмак деген айыпламалар менен суд этмек тилейер. Birleşen Ştatların yoluşçuluğunun akı NATO koalisyası Oğansa'nın gündoğurunda Oğan Milli Armiyası'nın 5 eskerinin tötenliğinin öldürülündüğünü tasdikledi. Malumatları öre vakada başada adının 8 eskeri yaralanıptır. Oğansa'nın hükümet resmileri bu vakanın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pilotsuz uçurlarının yalmış hova zarvası esasında amala aşırlandığını aydiyalar. Koalisyası öz yayradın beyanatını bu gıynançlı vakanın dönümüne sebep olan yağdayı kesitleme üçün Derinöğülerin devam ediyendiğini haber veriyor. Gürün edilen vaka Penşenöğünü Oğansa'nın Logar velayetine yüzü çıktı. Müzik Русияның Пусси Райт Панк топорының ықағдасы Надежда Талаконикова и Мария Алехине немәлім адамларын бір топор тарапынан пеншенме үні хүджім едірлі. Ақлаучы Евгений Губиның сөзлеріне ұра вақа Нижний Новгород шәхіріндәкі Макдональдс меркезіне олыптыр. Хүджімчілер үкі динаны демірден ясалан инжамлары имит өнімлерін зыңып, оларын үстіне зеленка суықлығыны хем дөкіптірлер. Зеленка теніңе дейін яғдайды, оның яшыл денкі белі бір мөхлетің дуамында деріңнен айрылмайар. Вақада Алехинаның маңлайы кесіліп, динанларын үкісі хем көзлеріне етен шикетлер арлы эджір чекелер. Ақлаучы Губин вақаларыды полиция ресми шикайет эділенің айдар. Талаконикова, Алехина ве Пусырай топорының бейлікі ағзалары Сочи шәріне кечірлен ғышқы олимпия ойынлар дөрінді президент Владимир Путинін танқид едіп чықш еден мақылы олара казаклар тарапынан хем хүджім еділіпті. Оғанстанның президенті Хамид Карзайын ағасы юртты 5 апрелді кечірілдік президенттік сайлауларындан дала шиярлығыны иді чекер. Бұл арады Оған метбоғаты хабар берер. Хорматылдың нәйділер, сіз шу сағадың кәбір мүхім хабарлар білен танышы олыңыз. Олар таярлап, дұққатыңды етірін, мен сақра. Біз өзгеп лешкілемізді дуам еттіріз.